E obviamente tamén obrigado a chegármonos a eses resultados do Partido Socialista e falar coa que é a súa candidata. Temos con nos a Digna Rivas. Bos días.
Bos días.
Pois felicitación sí, pero igual non tanto. Esa é a lectura que facedes vos deses sete concelleiros que logran superar, polo tanto, os seis que tiña desatado agora, pero igual non facerse con todo o efecto Sánchez que desexábades.
Eu sempre o dicen, vamos por partes. En primeiro lugar, felicitacións, porque de todas as agrupacións es que hemos aumentado en resultados, foi o Partido Socialista. Quedamos aí a 40 votos do segundo concelleiro ou concelleira, pero son bons resultados. Con prudencia, non ten nada que ver, sempre dicen dentro do primeiro día os resultados das xerais que as municipais, non? A xente vota, en este caso, o candidato ou candidata. Para nós, con moita prudencia, estamos aí abertos a todo, ao que a cidadanía quere, a cidadanía quere para Redondela, sempre vamos a estar aí. E para nós, os resultados son bons no sentido de que o Partido Socialista sigue aí, recuperou, e seguiremos traballando para os veciños e veciñas, que é a nosa finalidade.
Pero ese era o obxectivo que se marcaba o Partido Socialista ou contaba con lograr máis representantes?
No, o Partido Socialista sempre dixo, desde o primeiro momento, que o que queríamos era o que a cidadanía quixera para Redondela, non? Para nós, hombre, desde a posición, estando no lugar que temos estes 4 anos, todo para nós é un resultado bo, porque está claro que a cidadanía nos está respaldando e nos está dando esa confianza, que aínda non é, lógicamente, para gobernar en tal, pero que todo depende agora do que a xente queira, do que os partidos, o resto dos partidos de progreso e de esquerdas tamén queiran, e agora outra etapa que se abre en Redondela, e que con moita cautela, sobre todo con moita humildade, que a que sempre me caracteriza e son así, será.
É certo que son 1000 votos máis, é unha cantidade
sí.
Importante. E tamén é certo que ata último momento o Partido Socialista parecía que se ia manter con eses 8 concelleiros, finalmente perdeuse en favor do BNG, en todo caso, en favor dun partido que sempre amosou a súa disposición a negociar de cara a buscar unha alternativa de esquerdas, unha alternativa progresista ao Partido Popular. Creen que desta vez vai ser posible?
A ver, tú mismo acabas de analizar perfectamente, non? Toda suma dá un goberno de esquerdas en Redondela, de acordo? Ese goberno progresista que os veciños e veciñas queren. Entón, ahora depende de falar e de chegar pues, ao que de verdade os veciños e veciñas queren. Eu creo que o que temos que ver todos e todas en este momento, sobre todo os que estamos na esquerda, ver o que os veciños e veciñas queren. E por eso nós, o Partido Socialista, vamos a traballar ata o último momento e aí vamos a estar sempre abertos a falar o que faga falta. Sempre, sempre, eu non me cansaré de decirlo, sempre para o ben, para o ben dos veciños e veciñas.
Cal sería o desexo do Partido Socialista? É dicir, entendo que gobernar, pero hai dúas posibilidades, gobernar en coalición, gobernar en solitario. Cal sería a súa aposta?
Por ahora non podemos falar máis. Quero dicir, volvo a repetir, son moi cautelosa, moi, moi cautelosa. Estamos en unha nova etapa en este momento que hai que falar e que despois de todo iso pues, se darán declaracións e se dirán por agora non podemos decir nada máis. Traballar e falar para conseguir o que as veciños de Redondela queiran. Non podemos falar nada máis.
Difícil saber o que vai facer a agrupación de electores, non? Que no mandato anterior e aí 8 anos tamén, pois coa súa abstención facilitou ese goberno do Partido Popular. Un Partido Popular que mantén un resultado, penso que espléndido, non? Porque en contra do que acontece en outras localidades, logran revalidar non só o número de concelleiros, sino tamén o número de votos. Fais algunha lectura dese resultado dende o Partido Socialista?
Non, a mesma que te estou dicindo, se manteñe, o Partido Popular se manteu, tamén é certo que gobernando 8 anos en minoría, pois os resultados deberían ser millores, porque cando gobernas podes demostrar aos veciños e veciñas o que queres cambiar, como queres facer, o que queren, non? Entón, normalmente, como pasou en moitos concellos, sobre todo me vou a centrar na provincia de Pontevedra, a maioría dos compañeiros e compañeiras ou candidatos e candidatas que están gobernando, que estuvieron gobernando, duplicaron, triplicaron e hasta cuadruplicaron os seus resultados, porque os veciños e veciñas lle deron pues, o seu beneplácito, non dicindo do bo traballo que fixeron. En este caso, eu creo que 8 anos de goberno do Partido Popular ese estanco que bueno, se mantén, pero que tampouco creo que unha do que os veciños e veciñas digan que están moi satisfeitos co traballo do Partido Popular.
Xa para rematar, está claro que como principal grupo da oposición quen da responsabilidade do PSOE chamar ao resto dos grupos. Xa o fixeron?
Non. Ou se son as 10 menos cuarto da mañá, non? Eu creo que todo isto, te volvo a repetir, non me cansarei con moita cautela empezar a traballar e a falar, pero con tempo e con cautela.
Pois moitísimas gracias, Dina Rivas, e tamén a descansar un chisquiño, que foi unha campaña moi intensa.
Bueno, traballei, eu creo que traballamos todos, eu como cabeza visible e todo o meu equipo, traballamos incansablemente ata o último segundo e aí seguiremos facendo, porque o que nos tamén, no, en este caso nos identifica, no ese traballo e que seguiremos facendo.
Moitísimas grazas, un saúdo.